สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็มาพบกับรายการเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็จะนำเนื้อหาสาระต่างๆนะครับเกี่ยวกับข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เรื่องราวที่น่ารู้ต่างๆมาให้ท่านฟังได้รับทราบนะครับช่วงแรกนะครับก็เป็นข่าวจากงานทะเบียนนะครับทะเบียนและวัดผลนะครับก็จะแจ้งกำหนดวันประกาศผลสอบไล่นะครับ 1/2556 นะครับสำนักทะเบียนและวัดผลก็ขอแจ้งกำหนดวันประกาศผลสอบไล่ภาค 1/2556 นะครับก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับชุดวิชาที่เป็นข้อสอบปรนัยล้วนนะครับจะมีการประกาศผลสอบในวันที่4ธันวาคม2556นะครับชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยและอัตนัยในชุดเดียวกันจะประกาศผลสอบในวันที่16ธันวาคม2556และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติจะประกาศผลสอบในวันที่30ธันวาคม2556นะครับส่วนการแจ้งผลการสอบนะครับทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการแจ้งผลการสอบ3ทางด้วยกันนะครับคือทางแรกนะครับคือทางไปรษณีย์นะครับก็จะส่งถึงนักศึกษาทุกท่านนะครับอีกช่องทางนึงคือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ www.sgu.ac.th นะครับนักศึกษาก็ไปคลิกดูได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งคือโทรสอบถามเบอร์อัตโนมัตินะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047799นะครับ025047799นะครับเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านนะครับทางมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงวันสอบซ่อมนะครับภาคที่1/2556เดิมนะครับจะทำการสอบซ่อมกันในวันที่1/2/2557นะครับก็ขอเลื่อนไปเป็นวันที่8/9/2557และกำหนดให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านนะครับลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตั้งแต่วันที่1/18/2556สำหรับนักศึกษาที่ทราบผลการสอบชุวิชาปรนัยอัตนัยแล้วนะครับส่วนนักศึกษาที่รอผลสอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดฝึกนะครับก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้จนถึงวันที่7/5/2557นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบไล่ภาคที่1/2556นะครับถ้าประสงค์เข้าสอบซ่อมภาคที่1/2556สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้นะครับจนถึงวันที่18/2556เช่นเดียวกันนะครับส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมนะครับทางมหาวิทยาลัยก็จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบซ่อมภาคที่1/2556ในวันที่8/9/2557นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดจากสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับที่แจ้งมาถึงวันประกาศผลสอบไล่นะครับส่วนท่านผู้ฟังนะครับหรือนักศึกษาที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะครับทางมสท.นะครับก็เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับก็มีด้วยกันภาคต้นกับภาคปลายนะครับภาคต้นก็จะมี2ช่วงด้วยกันนะครับคือช่วงวันที่1/20ถึง20 เมษายนนะครับช่วงที่2คือ1/1 พฤษภาคมถึง20 มิถุนายนนะครับส่วนภาคปลาย1/สิงหาคมถึง5/พฤศจิกายนนะครับถ้าต้องการจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรศัพท์มาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับ025047788หรือ029829700นะครับ029829700นะครับส่วนโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับรุ่นที่86นะครับรุ่นที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่นี้นะครับจะรับสมัครกันถึงวันที่31 ธันวาคมนะครับสิ้นปีนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาระยะเวลาเรียน4เดือนนะครับสมัครทางไปรษณีย์ณที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับหรือสนใจสมัครได้ด้วยตนเองนะครับที่มสท.นะครับปากเกร็ดนนทบุรีนะครับก็จะมีศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรนะครับ One Stop Service นะครับนักศึกษามาสมัครปุ๊บก็รับหนังสือกลับไปอ่านได้ที่บ้านเลยนะครับหรือจะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็มาสมัครที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.10 จังหวัดนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็025047788ครับ025047788นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเรามาพักฟังเพลงนะครับรวมใจมอสทอกันครับ
ชีวิตนั้นรุ่งเรืองมีค่า
ครับชื่อเพลงรวมใจมสทนะครับท่านผู้ฟังครับอาทิตย์นี้นะครับมีวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะครับที่เราน่าจะมาทำความรู้จักกันนะครับในวันที่27พฤศจิกายนของทุกปีนะครับเป็นวันสาธารณสุขนะครับเดิมทีนะครับในรัชกาลที่5นะครับประเทศไทยเนี่ยยังคงมีกิจการทางด้านการแพทย์นะครับแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายนะครับเช่นกองบัญชาการกองสุขศึกษานะครับกองสาธารณสุขกองยาเสพติดให้โทษกองโอสถศาลารัฐบาลกองบุราพิบาล นะครับต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงกิจการของกรมพยาบาลให้กว้างขวางนะครับโดยการขอพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนจากกรมประชาพิบาลมาเป็นกรมสาธารณสุขซึ่งพระองค์ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สามารถจัดตั้งได้นะครับในวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2461นะครับนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นชัยนาทนเรนทรอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยเป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเรื่อยมานะครับจนถึงพุทธศักราช2485จึงได้มีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยถือเอาวันที่10มีนาคมเป็นวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขต่อมากระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เปลี่ยนวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขนะครับมาเป็นวันที่27พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นวันสถาปนากรมสาธารณสุขนะครับในกระทรวงมหาดไทยเมื่อปีพุทธศักราช2461และได้นำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบด้วยนะครับจึงเป็นอันว่าวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขนะครับเปลี่ยนจากวันที่10มีนาคมเป็นวันที่27พฤศจิกายนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมานะครับเมื่อได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นแล้วนะครับทางราชการได้กำหนดรูปแบบคบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิงเป็นเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยมีเครื่องหมายที่แสดงถึงอาชีพอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับคือคทากับงูของเอสกูลาปิอุสเทพเจ้าแห่งแพทย์สมัยกรีกนะครับและอีกชนิดนึงคือไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่ามีความหมายอย่างไรในช่วงหน้านะครับสำหรับช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนครับ
หากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัยเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ ให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ภัยโปรดจงมั่นใจจึงจะรีบไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจ
ด้วยรักและผูกพันนะครับจากเสียงของคุณธงชัยแม็กอินไตนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาแล้วนะครับก็ได้กำหนดรูปแบบคบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิงนะครับเป็นเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีเครื่องหมายที่แสดงถึงอาชีพอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับคือกระทากับงูของเอสกูลาปิอุสนะครับและก็ไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับคาถาของเอสกูลาปิอุสนะครับซึ่งมีงูพันอยู่โดยรอบนั้นนะครับแพทย์สมาคมอเมริกันเนี่ยได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายประจำสมาคมอยู่แล้วนะครับตำนานของเครื่องหมายนี้มีว่านะครับในสมัยประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาลนะครับในขณะที่เอสกูลาปิอุสนะครับกำลังทำการบำบัดโรคให้แก่ผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งมีนามว่ากลออุสนะครับกลอคุสภายในสถานที่ทำงานของเขานะครับก็มีงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาและขึ้นพันคาถาของหมอโดยการปรากฏเช่นนี้นะครับจึงเป็นที่เชื่อกันว่าในครั้งนั้นว่างูตัวนั้นได้บันดาลให้หมอเอสกูลาปิอุสมีความเฉลียวฉลาดสามารถในการบำบัดโรคยิ่งนักเพราะในสมัยโบราณนับถือว่างูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบันดาลให้เกิดความมั่งคั่งสมบูรณ์ของบ้านเมืองและทำให้โรคต่างๆหายได้นะครับงูในการก่อนจึงนับว่าเป็นเครื่องหมายแห่งสติปัญญาความเฉลียวฉลาดอำนาจและสุขภาพอันดีส่วนคาถานั้นคือเครื่องหมายแห่งการป้องกันภัยต่างๆและเป็นประดุจเครื่องนำและช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ศึกษาในทางวิทยาศาสตร์นะครับส่วนไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับไม้คาถาศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะเป็นคาถาเกลี้ยงมีปีกนะครับมีงูพันอยู่2ตัวมีตำนานว่าเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสต์กาลนะครับวันหนึ่งในขณะที่เทพเจ้าอพอลโลกำลังท่องเที่ยวอยู่ในอาคาเดียนะครับได้พบงู2ตัวกำลังกัดกันอยู่นะครับโดยมีประสงค์จะให้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับต่อสู้และประหัตประหารกันอพอลโลจึงได้ใช้ไม้เท้าที่ถือนั้นแยกงูทั้งสองออกจากกันไม้เท้านั้นจึงกลายมาเป็นเครื่องหมายแห่งความสงบตั้งแต่นั้นมานะครับภายหลังได้มีผู้เติมปีก2ปีกติดกับหัวไม้เท้านั้นซึ่งแสดงถึงความว่องไวและปราดเปรียวเครื่องหมายคาถามีปีกและงูพันสองตัวนี้นะครับเริ่มมาใช้เป็นเครื่องหมายของผู้มีวิชาชีพแพทย์โดยความหมายของคาถาก็มีดังนี้นะครับตัวคาถาเปรียบด้วยตัวอำนาจนะครับงูเปรียบด้วยความรู้รอบรู้นะครับปีก2ปีกนะครับเปรียบด้วยความขยันขันแข็งคล่องแคล่วธรรมัดธแมงนะครับความหมายโดยรวมของไม้คาถานี้ก็คือเครื่องหมายบอกคุณลักษณะแห่งสุขภาพดีของร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับช่วงนี้นะครับเราก็มาฟังเพลงสบายๆเพลงนึงครับชื่อเพลงว่ารู้สึกสบายดีของเฉลียงครับ
ร้องก็ร้องเพลงถ้าอยากจะร้องจงร้องไปร้องก็ร้องไห้ถ้าได้ร้องแล้วลืมมันเผลอไปรักใครเขาไม่รักไม่อยากมันแล้วก็แล้วกันบอกว่าตัวฉันสบายดีเศร้าเสียใจสนุกตรงไหนเสียน้ำตาใช้เวลาเศร้าไม่น้อยก็คงดีฟ้าก็แสนไกลจ้องตรงไหนก็โสภีดูสิดูสิโลกใบนี้ฉันดีจังผู้คนมากมายกายกองจ้องมองตั้งใจจะมองหารอถึงเวลาจะไป
อยู่ที่เขาที่เราคุยฟ้าที่แสนงามแขวนไม่ขาวเป็นร้อยปุยปุยทุกปุยปุยจะสดสวยเพราะเราดูถนนสีเทาขมเหลาควันพิษก็สีเทาหิวก็หาเอาป่วยตัวร้อนก็นอนไวเหงาก็พบคนโลกสับสนเยอะไปเหลือก็ตรงไปเก็บโลกสดใสไว้บนเตียง
เพลงว่ารู้สึกสบายดีนะครับจากวงเฉลี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับหลายท่านก็มีความเครียดนะครับมาทำความรู้จักกันก่อนครับว่าความเครียดคืออะไรนะครับความเครียดที่เป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆนะครับและทำให้รู้สึกถูกกดดันไม่สบายใจวุ่นวายใจกลัววิตกกังวลตลอดจนถูกบีบคั้นเมื่อบุคคลได้รับรู้หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุกคามจิตใจหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจะส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไปครับแบบไหนนะครับถึงจะเรียกว่าความเครียดนะครับเมื่อเกิดความเครียดบุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์รวมทั้งด้านพฤติกรรมแต่เมื่อเวลาผ่านไปและความเครียดเหล่านั้นคลายลงร่างกายจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งนะครับความเครียดนะครับความเครียดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างนะครับผลจากปฏิกิริยาตอบสนองที่มีต่อความเครียดนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้นโดยแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกคือด้านร่างกายนะครับภาวะที่เครียดเกิดขึ้นจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตินะครับบุคคลที่ตกอยู่ในความเครียดเป็นเวลานานจะทำให้สุขภาพร่างกายเลวลงนะครับเนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมนซึ่งเป็นชีวเคมีที่สำคัญต่อมนุษย์เพราะทำหน้าที่ช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งคือด้านจิตใจและอารมณ์นะครับจิตใจของบุคคลที่เครียดจะเต็มไปด้วยการหมกมุ่นครุ่นคิดนะครับไม่สนใจสิ่งรอบตัวใจลอยขาดสมาธิความระมัดระวังในการทำงานเสียไปเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับบางรายที่ตกอยู่ในภาวะเครียดอย่างยาวนานมากอาจก่อให้เกิดอารมณ์ทั้งจิตจนกลายเป็นโรคประสาทได้นะครับอีกด้านหนึ่งด้านพฤติกรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายดังกล่าวที่กล่าวในข้างต้นนะครับไม่เพียงแต่จะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ยังทำให้พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับบางรายจะมีอาการเบื่ออาหารนะครับบางรายจะรู้สึกตัวหิวอยู่ตลอดเวลามีอาการนอนไม่หลับนอนหลับไม่สบายอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้จะทำอย่างไรจึงจะหายจากอาการเครียดได้นะครับก็มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดนะครับพิจารณาดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้หรือไม่หากแก้ไขไม่ได้อาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะบางครั้งปัญหานั้น อาจไม่ได้เกิดจากเราเพียงคนเดียวก็ได้นะครับทีนี้ก็มีสารพัดวิธีนะครับในการจัดการกับความเครียดนะครับการผ่อนคลายทางร่างกายนะครับอย่างเช่นการหายใจลึกๆนะครับการออกกำลังกายการนวดนะครับการพักผ่อนการรับประทานอาหารการอาบน้ำอุ่นการลดความตึงเครียดทางจิตใจก็ได้นะครับอย่างเช่นการสร้างอารมณ์ขันการคิดทางบวกนะครับการดูภาพยนตร์การฟังเพลงการหัวเราะการหายใจลึกๆการทำสมาธิการใช้เทคนิคความเงียบนะครับเพื่อหยุดความคิดของตัวเองในเรื่องที่กำลังเครียดอยู่นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าความเครียดทำให้เราเกิดผลเสียทางด้านใดบ้างนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเรามาพักฟังเพลงเพราะๆสักเพลงนึงก่อนนะครับชื่อเพลงว่าเติมใจให้กันจากคุณสรัญญาและพิงค์แพนเตอร์ครับ
ตอบใจตัวเองมานานแอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองตรองดูในความทรงจำเก็บไว้ต่างคนมีทางต้องเดินอาจมีเวลาต้องไกลหนึ่งคนยังคงคอยใจยังคงคอย
ชื่อเพลงว่าเติมใจให้กันนะครับจากเสียงของคุณสรัญญานะครับแล้วก็พิงค์แพนเตอร์นะครับสำหรับวิธีการที่จะลดความเครียดนะครับของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับคือการฝึกเกรง และคลายกล้ามเนื้อนะครับการฝึกหายใจนะครับก็จะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นนะครับทำให้สมองแจ่มใสร่างกายกระปี้กระเป๋านะครับการทำสมาธิเบื้องต้นนะครับก็ทำให้มีสติมีเหตุผลและก็ช่วยทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นนะครับอีกอันนึงคือการใช้เทคนิคความเงียบนะครับก็จะช่วยทำให้และจิตใจเราสงบได้นะครับแต่วันนี้นะครับทางรายการนะครับก็จะนำการคลายเครียดนะครับซึ่งเกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อมาฝากท่านผู้ฟังนะครับคือการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่ควรฝึกนะครับก็มี10กลุ่มด้วยกันนะครับคือมีแขนขานะครับแขนขออภัยครับแขนขวาแขนซ้ายนะครับหน้าผากตาแก้มและจมูกขากรรไกรริมฝีปากและลิ้นคออกหลังและไหล่หน้าท้องและก้นขาขวาและขาซ้ายนะครับก็มีวิธีฝึกดังนี้นะครับนั่งในท่าสบายนะครับเกร็งกล้ามเนื้อไปทีละกลุ่มนะครับค้างไว้10วินาทีแล้วคลายออกจากนั้นก็เกร็งใหม่สลับกันไปประมาณ10ครั้งนะครับค่อยๆทำจนครบทั้ง10กลุ่มนะครับเริ่มจากการกำข้อมือนะครับเริ่มจากการกำมือนะครับและการเกร็งแขนทั้งซ้ายขวาแล้วปล่อยนะครับบริเวณหน้าผากนะครับก็ใช้วิธีเลิกคิ้วให้สูงนะครับหรือขมวดคิ้วจนชิดแล้วคลายตาแก้มและจมูกใช้วิธีหลับตาปี๋นะครับย่นจมูกแล้วคลายขากรรไกรนะครับริมฝีปากและลิ้นใช้วิธีกัดฟันเม้มปากแน่นและใช้ลิ้นดันเพดานโดยหุบปากไว้แล้วคลายคอนะครับโดยการก้มหน้าให้คางจดคอเงยหน้าให้มากที่สุดแล้วก็กลับสู่ท่าปกติอกหลังและไหล่นะครับโดยการหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วเกร็งไว้ยกไหล่ให้สูงที่สุดแล้วคลายหน้าท้องและก้นใช้วิธีขมแหววท้องขมิบก้นแล้วคลายนะครับงอนิ้วเท้าเข้าหากันกระดกปลายเท้าขึ้นสูงเกร็งขาซ้ายและขาขวาแล้วปล่อยนะครับการฝึกเช่นนี้นะครับจะทำให้รับรู้ถึงความเครียดจากการเกร็งกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆและรู้สึกสบายนะครับเมื่อคลายกล้ามเนื้อออกนะครับดังนั้นครั้งต่อไปเมื่อเครียดนะครับและกล้ามเนื้อเกร็งจะได้รู้ตัวนะครับแล้วก็รีบผ่อนคลายโดยเร็วก็จะช่วยได้มากนะครับสำหรับรายการเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมทัชชัยโพนาคนะครับและคุณเพทายสุคนธลังสีขอลาท่านผู้ฟังด้วยเพลงอุทยานดอกไม้ของคุณอรวีครับวันนี้สวัสดีครับ